Hvaða ár er núna?
Núna er árið 2013.
Hvenær ert þú fæddur?
Ég er fæddur 1951. En þú, hvaða ár fæddist þú?
Ég fæddist 1984.
Hvað ertu gamall? Ég er 44 ára gamall. Hvað er systir þín gömul? Hún er 22 ára gömul. Hvað eru þið gamlir? Við erum 50 ára gamlir.